Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaký by byl náš svět, kdybychom měli dost kuráže být lidští, respektující a vlídní k sobě navzájem navzdory našim odlišnostem, strachu a studu? Jak by se nám žilo, kdyby co nejvíc z nás dokázalo vidět toho druhého s tím, co právě prožívá, nesnažit se ho opravit ani zachránit, ale hledat cesty, jak spolu být tak, aby bylo dost místa pro nás všechny? To říká a takové otázky si pokládá lékařka, lektorka a terapeutka regulace nervového systému Martina Mašková, která dnes přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Rovněž publicistka, protože také jí vyšla kniha, je spoluautorkou knihy Přetíženy, o tom bude také řeč. Martina Mašková má jako lékařka zkušenosti z jednotek intenzivní péče v zahraničí, z oddělení rehabilitace a pracovala taky v paliativním týmu. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku. Zaměřuje se na oblast regulace nervového systému za pomoci těla, práce se stresem a podpory duševního zdraví. Na toto téma tvoří pod pseudonymem MedMama vzdělávací podcast a na svém Instagramu vysvětluje věci, které můžou být jen těžce uchopitelné. Má přes 15 000 sledujících a spolu s Kateřinou Trávníček jí před časem vyšla zmiňovaná kniha Přetíženy. Ve své práci propojuje znalosti medicíny a tělesně zaměřených přístupů k uzdravení. A ačkoliv to vypadá, že jsme si udělali dnešní vizitce takový odskok do vědy, což jsme si udělali, tak ale řeč bude také o umění, o kultuře. Vy se zaměřujete na oblast regulace nervového systému, studujete mozek. Co vás aktuálně vzrušuje nejvíc ohledně fungování mozku?
To, že nemůžeme všechno vymeditovat. Já si myslím, že máme za sebou pár let takového velkého hypu. Pojďme si všichni sednout na tu jogamatku a hrozně se sklidnit. Až na to, že to není ideální cesta k tomu, aby nám bylo dobře úplně pro všechny. A pro mě bylo velký aha moment, když jsem objevila to téma regulace nervového systému, že někdy se náš nervový systém a tělo potřebuje sklidnit, že jsme moc vycvrkaný, trošičku moc rychle běžící fretky, krysy v tom kolečku života, ale někdy je to naopak třeba už tak dlouho, to rychlý tempo, že už spadneme do takového spíš útlumu, spíš třeba prokrastinace, závislostního chování a v tu chvíli nám tohle nepomůže. V tu chvíli to prostě nevymeditujeme. Takže meditace je skvělá, jsou to úžasný evidence-based metody, dneska už víme, a jsou pro nás vhodný jenom někdy. A pro mě bylo aha, že někdy místo, abych si sedla do lotosového květu a meditovala, mně, mému tělu, mojí třeba úzkosti a mojí duši víc pomůže, když si třeba budu zatancovat, jo? Nebo zkusím nějaký rytmus, nějaký jemný rozpohybování, nějaký somatický cvičení, co mi spíš tu energii dodají a to moje tělo, který už je hodně vyčerpaný a utlumený, spíš povzbudí.
A čím si vysvětlujete, pardon, že jsou, jak jste to popsala, hype, nebo takové, vždycky taková vlna ohledně nějaké věci, co se třeba právě sebe rozvoje týká. Zdá se mi, že to už řadu let je hype okolo seberozvoje. Pokud vy se zabýváte seberozvojem, tak v čem je to jiné než řada těch různých postupů a nauk, kterých je nepřeberně nyní a jak se v tom vůbec zorientovat?
Je to regulace nervového systému je jiná tím, že jde ze spoda nahoru. Že to není, že něco vymyslím, nebo pochopím, nebo nějak zpracuju svoje myšlenky, sklidním svoje myšlenky, ale zabývá se víc tím, co je právě teďka v mém těle, jak to můžu nějak poladit, ovlivnit a tím, co je, nemyslím zrovna svíčkovou v bříšku, ale kde třeba cítím napětí, kde je to nějak pro mě bolavý, kde je to tuhý, kde to tělo třeba vůbec necítím. A na tohle se dá dívat, dá se to opečovat a tohle všechno vlastně ze spoda přes tělo vysílá signály do mozku, takovou velkou dálnicí, co tam máme propojenou bludivým nervem a ten mozek tohle sbírá. A když je nám v tom těle dobře, tak ten mozek si řekne, aha, já jsem bezpečí a můžu být úplně v klidu a můžu být šťastný a radostný. Mm-hmm. Ale když tam něco není, když je tam nějaký signál vnitřní nebezpečí, třeba jenom to, že se mi chce čůrat, tak mozek bude v napětí a já můžu přemýšlet, jo, proč já dneska jsem taková úzkostná sakra při té práci, jo? Nebo jsem měla moc kafe, trošičku moc mi toto tělo nahodilo.
Jsem si nevšimla, že potřebuji na záchod.
Nevšimla jsem se, že potřebuji na záchod a můj mozek tohle vnímá jako signál nebezpečí.
No ale to mi vysvětlete, pardon. Jak to tedy mozek vnímá, že vnímá stejně nebezpečí v podobě toho, že mám diskomfort kvůli tomu, že prostě jsem si neodskočila a stejně tedy, když třeba jde o něco mnohem závažnějšího, rozliší tělo mezi útokem tygra a nepříjemným třeba e-mailem?
No, právě, že nemusí. Záleží, náš mozek má schopnost neurocepce, což je nocicepce, což je vnímání nebezpečí. A neustále to vyhodnocuje, jestli jsme v bezpečí, nebo nejsme v nebezpečí, nebo jsme v nebezpečí.
Či to rozlišuje tělo nebo mozek?
Mozek. A vnímá to na třech úrovních právě. A jedna z těch úrovní je uvnitř našeho těla. Další ta úroveň je nějaká blízká proximita, naše vztahy, to, jak s náma druhý mluví, jestli se na sebe my dvě třeba teďka díváme, jestli se usmíváme, nebo jestli bychom se tvářili tak jako chladně, trošku psychopaticky, tak to by nebyl úplně signál bezpečí. A ta třetí úroveň je to... ta třetí úroveň je to prostředí okolo, že jo. Jo, já můžu být krásně napapanej, můžu vedle se mým příjemného člověka, ale když venku hukají sirény a padají bomby, tak můj mozek pořád bude vědět, že jsem v nebezpečí. A zároveň se mi může stát, že to prostředí je v pohodě, vedle mě sedí někdo příjemný, ale já jsem třeba odpojený od těch signálů těla a pořád nemám ten vnitřní signál bezpečí a pořád to, ten můj nervový systém prostě vyhodnocuje, že jsem v nebezpečí. I když to navenek vypadá, že jsem, to znamená, že tam nějaký tygr je. Já trošičku musím být v tom režimu přežití, můžu třeba hodně skenovat svoje okolí, takový to pořád jako hledat, odkud to vlastně přijde. A můžu být třeba trochu úzkostná a nebudu tomu dobře rozumět, proč mi tak je. Protože navenek je to přece úplně v pohodě.
Zároveň to v dnešní době vypadá, že se také roztrhl pytel s různými syndromy. Mluví se o generaci snowflakes. Kde vidíte příčinu, jestli třeba ta vysoká citlivost je vlastně něco, co může někdo vnímat jako povahovou slabost, nebo skutečně jde o nějaké odlišné neurobiologické nastavení mozku, se kterým se rodíme?
To je dobrá otázka. Myslím si, že jestli se nám mění nějak to, s čím se rodíme, teď budeme nějak longitudinálně zkoumat, jak se to vyvíjí. A každopádně je to reakce na změnu prostředí. V Čechách je to krásně vidět. Když tady jsme měli několik generací, které vyrostly a žili za totality, tak to nebylo bezpečné prostředí. Jo, tam se vyplatilo. Prostě zatnout zuby, zpevnit se, že jo, držet hubu a krok český, to my moc dobře umíme, a zaremcat si maximálně v hospodě a zařvat si jenom na hokej. A jinak být tichej, poslušnej, takový ten ideální produkt do totality, protože pak přežiju. A našemu mozku je jedno, jakým způsobem přežiju. Důležitý je jenom evolučně přežít. A najednou máme změnu. Máme tady, že jo, já jsem revoluční ročník, máme tady 630 let, úplně jiný prostředí. Máme mnohem víc informací, máme mnohem dostupnější péči o duševní zdraví. Najednou je to trošku, jako když máme nějakou, jako když za totality, vyrostla někde jako borovice, ale na vrcholku skály, kde není moc té hlíny, je tam takové jako hodně povětrno a nejsou to úplně příznivý ty podmínky. A ten strom třeba nějak vyrost, jo. Ale je to takový ten pokroucený...
Tak kleč, že?
Je to tak kleč, jo. Je to takový jako pokroucený, na něm vidět, že to měl fakt těžký v životě. No a najednou se změní to prostředí a ty samý semenáčky budou růst v lese, kde je dostatek vody, vláhy, sluníčka, a vyrostou z nich velký stromy, který se navíc budou hlásit o to, hele, uhni, já chci trošku víc vláhy než ty a já potřebuji ještě víc sluníčka, abych mohl plně naplnit ten svůj potenciál. A můžou to být ty samý semenáčky, ale vyrostly v úplně jiném prostředí. A v tomhle je velký mezigenerační rozdíl u nás. Vlastně ty generace třeba X-ka a boomři a potom najednou mileniálové témata, které všechny mileniálové otevřeli, a který teďka někam dál ještě posouvá generace Z.
Jinými slovy říkáte také, že pokud teď mluvíme o sněhových vločkách, tak se máme podívat na to, kdo je vychoval, že?
Určitě. A pojďme se podívat na to, co ta generace vlastně přináší za témata. A jestli to byly témata, které směly cítit ty generace před nima.
Jakože nesměly.
Typicky nesměli, jo, typicky nebylo úplně OK říkat, já mám úzkost, že jo, když byl člověk třeba u voleb a musel volit jednu stranu. Nebo já mám jako strach, že mě někdo neustále sleduje, že nemůžu plně říct, co si myslím mezi svýma spolužákama. Jo? Pojďme se dívat na to, ne jako, že tahle generace je nějaká divná, ale co nám to tady přichází, co třeba nemohlo být vyřčeno předtím. Za kolik generací oni vlastně dělají tu práci v tom prostředí, který už je demokratický, svobodný a doufáme, že zůstane, a co můžou přinášet, co dřív nemohlo být viděno a slyšeno.
Bezesporu je velice důležité, že dochází k destigmatizaci vlastně různých psychických onemocnění nebo potíží. Zároveň potom vnímáme, že roste procento lidí, mladých převážně, kteří tedy mluví o tom, že trpí depresemi. Jak se v tom zorientovat? Je to skutečně tak, nebo je to třeba právě tou sníženou citlivostí a ten práh by se měl možná třeba zase nějak změnit?
Určitě máme nárůst hlavně od covidu, třeba mezi teenagerama. A je docela velký nárůst těch procent i u mužů. A vždycky jako část toho je ta destigmatizace, že si pro ty léky nebo těch terapií přijdou lidi, co by dřív prostě buď trpěli a nic s tím neudělali, kvůli tomu stigmatu, co to nese, anebo by třeba sklouzli do závislostí. Jo? Že třeba nepůjdu řešit svoji depresi na terapii, nebo nepůjdu si pro antidepresiva, ale budu chlastat celý život. Tak část toho je tohle. A potom je to takový lakmusový papírek doby, ve který žijeme. Že jo? A je užitečný se dívat na to, žijeme ještě v tempu, který odpovídá našemu evolučnímu nastavení. Můžeme mít naplněné jak svoje biologické potřeby, tak nějaké potřeby psychické, nějaké potřeby svého srdce. Jo? Nepřetápli jsme to někde trošku. Třeba ten fenomén přetížených matek, který teďka my hodně vídáme v praxi. A to, jak nám vlastně klesá porodnost, jak se v tom může i zrcadlit ta jako náročnost toho raného rodičovství a nepodpora. A to, jak to ty ženy často táhnou nejlíp ve dvou. Jo, odpadly nám ty generace před nima, babičky nejsou k dispozici, protože pracují většinou, máme tam posun v tomhle tom, že jo, jsou aktivní do vyššího věku, a nebo třeba jsou to právě ty generace, ty babičky ty nynější, které nemohly za toho mládí, za komunismu vlastně nic, nemohly se realizovat a teď chtějí aspoň na ty starý kolena, že jo, prostě cestovat, chodit na jogu a tak dále, učit se anglicky, chodit na univerzity třetího věku. Každopádně nám chybí ten zbytek, chybí nám ty horizontální generace, které mají pomáhat s tou výchovou malých dětí. A generace mileniálů a Zetka jsou v tom hodně osamělí, tím jsou hodně přetížený.
Říká Martina Mašková, terapeutka regulace nervového systému, lékařka a lektorka. A je čas na to, abychom si zahráli. Vy jste pro nás jako první vybrala píseň Dog Days Are Over, Florence and the Machine. Tak jestli, prosím, můžete uvést?
To je moje asi nejoblíbenější písnička. A je o tom, že končí nějaký období sklizně. A že teďka, jako, poslechněte si ty slova, je to tam jako hodně všechno.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes s lékařkou, lektorkou, publicistkou Martinou Maškovou. A máte-li nějaký dotaz, tak pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme rádi. Vy právě jste také lektorkou polyvagální teorie, jestli to říkám správně.
Naprosto, už jsem slyšela i polyvaginální teorie. Tak to není.
Tak to není, je to, znovu říkáme, polyvagální. Oč jde? Je to ten mechanismus útok a fight and flight a tak dále, tak prosím, popište to raději vy.
Ale krásně to popisujete. Je to přesně ono. Je to teorie, se kterou přišel Stephen Porges už asi 30-40 let zpátky. A je to takový jiný evoluční pohled na náš nervový systém. Vlastně k těm anatomickým strukturám, kterými objektivně v tom těle nacházíme, prozkoumali i to, jako mají třeba evoluční funkci. To, že máme nějaký dva základní způsoby, jak ten nervový systém může fungovat. A to je, buď že je právě v bezpečí, to je třeba to, jak jsme my teď tady spolu, že jsme dobře regulovaní a usmíváme se na sebe, nikde tady na nás neskáčou tygři a je nám dobře. To prostě každý tak nějak zná, jak vypadá. A to zajišťuje jedna z těch větví toho nervu vagu, to je to vagální, neboli bloudivýho nervu česky. A to je takový, já mu říkám, hodnej parasympatikus, hodnej vagus, to je to samý. A ta, on vede takhle tady vzadu, podél jícnu, a tady ta část vlastně inervuje nejvíc takhle srdce a plíce. A je to ten důvod, proč nás hřeje na hrudníku, když jsme třeba dojatý, nebo když jsme radostný. Každý z nás, doufám, to zná. A pak máme dvě jiné části, které nás chrání evolučně a umožňují nám přežít. A přežít dvěma způsobama. Jedna ta část nám umožní přežít tím, že se mobilizujeme, že se nám aktivuje spousta energie, celé to tělo se zapne a to je sympatikus a to je to, jak jste krásně říkala, ten fight or flight, neboli útok nebo útěk.
A on ten sympatikus není v dnešní době zase až takový velký sympaťák, když to tak řeknu, když jsem vás měla možnost poslouchat.
No, problém je, že my jsme evolučně děleni na to, aby jsme byli zhruba 90% v tom dobrým, v tom hodným, a jenom třeba 10% v těch dvou režimech, co umožňují přežití, a jedno z toho je sympatikus. A to není úplně to, co teďka žijeme, protože tempo doby je vysoký a je tady spousta třeba stimulů neustále senzorických okolo nás, který nás taky vybuzujou. Že jo? My vidíme, jenom než projdeme ráno metrem, jenom než jsem sem dojela, tak vidím víc lidí, víc věmů, víc zvuků, víc vůní, než jsem možná viděla v pravěku za celý život. A ten mozek se neumí až tak rychle úplně předělat. On se adaptuje, ale má to nějakou daň. Každá adaptace má nějakou daň. A teď se nám v tom tempu, v jakým většina z nás žije, typicky děje, že máme ten sympatikus aktivnější a po delší dobu, než jsme na to dělaný. Mm-hmm. S tím se pojí, že máme aktivní stresovou osu, to znamená i hormonálně, můžeme mít v těle vyšší hladiny kortizolu, adrenalinu. A ono není ani tak problém, že někdy se nám to aktivuje. Na to jsme dělaný. Ale jsme dělaný na to mít stres, jít do sympatiku a pak se zase ten stres ukončí a my se zregulujeme a můžeme zpracovat ty zážitky stresové, co jsme zažili. Jenomže když teďka je okolo mě toho tolik věmů, tolik povinností, tolik všeho, co mě vlastně stresuje, tak se mi bude dít, že v té stresové ose, v tom sympatiku, budu trávit moc času.
Není to paradox, že tedy v tom sympatiku, jak říkáte, trávíme nyní víc času, než třeba tedy v době, kdy jsme jako lidé lovili mamuty, když teď lovíme, tak nejvíc asi lajky na Facebooku. Co to je za paradox, že vlastně jsme v tom sympatiku, který byl opravdu, jak jsem pochopila, určen pro ten lov. Mm-hmm. A dnes málo kdo co loví, že jsme v kanceláři většinou.
Tak... Je, to mám pocit, že taky místo, kde nám to fakt trochu ujelo, že jsme si vytvořili vlastně způsob života, ve kterém pořád lovíme, anebo pořád před něčím utíkáme. A problém je, že my vlastně v téhle, protože to stojí spoustu energie, to je velká aktivace, prostě jsme mobilizovaní, máme i spoustu glukózy ve svalech, dobře prokrvený, fakt takový to, něco na mě baflo a já utíkám a nebudu bojovat. A když je to moc velký predátor, tak já mám ještě další reakci, takovou záchranou. Já zjistím, že neuteču, že ten tygr je moc velký a že to nevybojuju, že mě přepere. A moje tělo umí ještě zapnout druhou větev toho parasympatiku, takovou hodně, hodně starou, prastarou plazí reakci a ta dělá zamrznutí, vypnutí, shutdown. A to je takový zatažení za ruční brzdu. To je ta reakce, která třeba lidi někdy mají, když fakt jsou někdy jako, je tam třeba nějaký útok a oni udělají takový to. A nejsou schopný ani mluvit, ani se hýbat. Teď se to konečně propracovalo i soudnictvím, že by to bylo medializované třeba v kauze Ferry.
Ano,
takový ten mrákotný stav, přesně. Že to vlastně není, že někdo s něčím souhlasí, ale je to reakce přežití nervového systému. A je potřeba to tak brát. Je to vlastně stejně platná reakce pro naše tělo, jako kdyby jsme šli do boje.
Jak tedy, ať už tedy jsme v té stresové ose a projevuje se to těmito různými způsoby, tak asi by bylo dobré z ní vystoupit. Jak to udělat?
A bylo by dobré z ní vystupovat pravidelně, není problém se tam vracet. Aha. A bylo by dobré z ní vystupovat tak, aby jsme se dostávali zpátky do toho dobře regulovaného regenerativního stavu, kdy ta stresová osa zrovna není aktivní a to tělo je v tom režimu rest and digest, že odpočívá a dochází k regeneraci a opravě a navíc dochází k socializaci. My jsme vlastně schopní vytvářet dobrý vztahy, jenom když jsme dobře regulovaní. Když vlastně nejsme akutně v té stresové ose a ani když nejsme už v tom zamrznutí, v tom útlumu úplným. Tam už se nám taky úplně dobře nestahuje.
To dává smysl.
Proto je takový to večer, že jo, člověk už jenom odpadne na sedačku a teď vedle něj sedí ten partner, ale už jsou oba tak moc utlumený, že už vlastně stejně nějaká dobrá vztahovost tam nebude. A není to tak o tom se nedostávat do těch dvou stavů toho nervového systému, ale o tom mezi nima pulzovat a vrátit se zpátky do té regulace. Mm-hmm. A pro mě, co bylo přelomové v tomhle, je, že klíč k tomu může ležet právě v interocepci. To je to, o čem jsem mluvila na začátku. To je vnímání vnitřního prostředí mýho těla, že vlastně znovu se učím vnímat. Zastavit se na chviličku a navnímat. Nemám hlad, nechce se mi na záchod. Když jsem dneska jedla, nejsem unavená, nepřibyla jsem to právě 40. kafem. A jenom takový jako kratěnký tělový check-in. Není mi vedro? Jo, někdy člověk něco dělá hodinu, bo je zuřivej. A je to proto, že si zapomněl rozepnout bundu. Jo, jak prostě jede furt v tom sympatiku.
To mi přijde opět další paradox, že tedy ten vysoce civilizovaný a moderní člověk, tak vy ho teď jako učíte, že jestli mu je špatně, tak opravdu se má nejdřív podívat na své bazální potřeby, které možná zapomněl, nevnímal a tak.
Je to tak a to je ta část, kde my jsme hodně odpojení, protože ono částečně je to výhodný. My to musíme umět odpojit, tu interocepci. Když budu stát na sále a držet háky 6 hodin, tak potřebuju nevnímat, že jsem unavená a že se mi chce čůrat. Protože právě podávám výkon. A je to něco, co i svět ode mě potřebuje. Ale měla bych z toho sálu odejít, ty dveře zavřít a nějak tohle ze sebe dostat, mít nějaký způsoby, jak se navrátit do toho těla, navnímat svoje potřeby, jak vlastně tu stresovou reakci ukončit a zase slíst tam, kde je to dobrý. Jo? To je třeba typicky, když někde takhle jsem třeba v podcastu, tak vůbec neuvědomuji, že mám hlad Ale jenom se za mnou zaklapnou dveře a udělá to tělo takový to... Tak dostanu obrovský hlad, který jsem ale předtím vůbec nevnímala.
Přišel nám první e-mail. Dobrý den, píše Lucie Výchová, děkuji za přínosné téma se zajímavou hostkou. Ráda bych se zeptala, jak mohu pečovat o psychický well-being prarodičů 90+.
To je krásná otázka, teda moc ráda takovýhle otázky. A 90+ už je takovýto období uzavírání. A myslím si, že to nejlepší, co můžete udělat, je být s nima v kontaktu. Tohle říká David Boadella, že 1 gram kontaktu je víc než 1000 slov. A myslím si, že to je velká moudrost. Protože to už není úplně období, kdy ještě je nějaká velká touha si takzvaně, jak všichni chceme vyřešit svůj vztah s matkou. Ale je to víc o tom, jakým způsobem spolu ještě můžeme být a užívat si ty chvíle, které ještě máme, co třeba chceme ještě spolu zažít. Jakým způsobem se chceme jako dobře potkat. Problém stáří, jako v dnešní době, já teda z otázky chápu, že má paní ještě oba rodiče, což je krásný, ale problém je často velká osamělost a pocit, že už vlastně vůbec se do toho vnějšího světa nechci zapojovat, protože tam o mě nikdo nestojí. A ten dobrý lidský hřejivý kontakt je velký lék na tohleto. Takže si myslím, že dobrá péče o jejich duševní zdraví může být i jenom jako udržovat proaktivně kontakt na té mojí straně, kde je k tomu nejspíš větší ještě energie a chuť. A dávat jim najevo, že je dobře, že tady jsou, že jsem ráda, že tady jsou a jakým způsobem spolu můžeme být ty zbylý roky, co máme.
Doporučuje Martina Mašková, lékařka, terapeutka regulace nervového systému, publicistka, která přijala pozvání do dnešní vizitky a vybrala pro nás také hudbu. Dáváme další píseň nebo skladbu Step into your power. Také prosím, jestli můžete říct, o čí jde?
Tohle je písnička, která ke mně přišla docela nedávno. Sdílela mi kamarádka, myslím si, že je moc hezká. Jeden na takový tý ženský vlně empowermentu, která teďka nějaký vidím, jak jde i světem spolu s třeba různýma protestama po světě v Iránu a tak. Pojďme se do té svojí síly postavit a zabrat si to místo, které nám odjakživa patřilo.
You'll find your way. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Martinou Maškovou, lékařkou, lektorkou a terapeutkou regulace nervového systému. Mluvíme o mozku, o tom, jak funguje naše centrální nervová soustava a také i periferní. Řekněte mi, co jste si vlastně ohledně fungování vlastního mozku, nervové soustavy své i kolegů, naučila a zakusila v tak extrémním prostředí, jako byla Jipka, kde jste fungovala?
No, já jsem tohoto dobu o tom ještě moc nevěděla. Nevím, jak bych tam vlastně mohla fungovat, kdybych to už všechno věděla. Bylo to i jeden z těch kroků, co mě z té cesty vlastně pak přivedly do duševního zdraví. Mm-hmm. A to bylo, co jsem ale vnímala, bylo to, že vlastně opravdu moc dobře nevnímám sama sebe. Jak hrozně snadný je zapomenout se najíst, když jsem tou pozorností vytažená ven a ještě ven a trošičku v tom, což je to velký riziko pomáhajících profesí, spasitelský modu, že jo. My přece chceme pomáhat lidem, proto se na tu medicínu chodí. A když někomu pomáhám a jsem hodně vytažený pozorností ven, tak tam často nejsem úplně dobře napojený sám na sebe. A já jsem pak chodila domů a už jsem vlastně měla přeteklou tu kapacitu, protože jsem se vydala mnohem víc, než odpovídalo tomu, na co ten daný den mám.
No a dost často se promíte, někdo vůbec na sebe napojovat ani nechce a právě proto možná volí tyhle profese a právě proto možná je tak nápomocný, protože prostě dívat se na svoje témata bývá asi nejsložitější.
Je to tak, všechny nás do toho něco vede, do té naší cesty, kterou jsme si vybrali. A to je ta stínová práce, že jo, pomáhajících profesí. Čím mě to vlastně sytí? Jo, co je to, proč chci těm druhým pomáhat? Není nějaká část mě, který se trošičku líbí, být ten spasitel? A jak se na tuhle svoji stínovou část dívám, jaký mám ideálně zvědoměnou, a jakým způsobem s ní nějak pracuju, jo? Abych nebyl ten zachránce všech, protože ono to má taky svoje výzvy. Že jo? Třeba zachránce, který narazí na někoho, kdo nechce být zachraňovaný, tak ten moc šťastný není.
Zároveň, když jste potom odešla ze sálu akutní péče, a teď se soustředíte na psychoterapii, tak přece nešla se trošku ode zdi ke zdi, není to zase teď málo adrenalinu nebo...
No, myslím si, že ta intenzita je tam vlastně někdy podobná, ale pro mě bylo nejdůležitější, dostala jsem se vlastně k tomu skrz tu paliativu, že jsem zjistila, že mnohem víc, než dávat centrální katetry a dělat punkce a všechny ty výkony, mě baví ty rozhovory s těma lidma, protože já tím, že jsem pracovala v Německu, kde je třeba velký téma předem vyslovený přání a lidi mají opravdu s notářem sepsaný, jakým způsobem, když se dostanou do nějaké situace, kde je to už jako takový hraniční, ten konec života, tak co je pro ně dobrý život, co je pro ně dobrá kvalita života. A byla jsem hrozně tím zaujatá a překvapená, že je možný že to vlastně vnímat, jo, vůbec se nad tím dopředu zamýšlet. Třeba když byl někdo, kdo měl sepsaný, a když já bych se dostal do situace, kdy už nebudu moc jíst ústy, budu muset mít nějakou tady sondu břiše trvale, tak já už nechci resuscitovat, protože to pro mě velmi snižuje kvalitu života, není to vlastně život, jaký já chci žít. A my jsme tyhle předem vyslovené přání brali a měli jsme velký, velký jako setkání s rodinama, s primářema a bavili jsme se krásně o tom, jaký ten člověk byl, co byly jeho hodnoty v životě, co by si pro sebe přál, jak by si přál žít. No já, jak jsem chodila domů a přemýšlela jsem nad tím, tak jsem zjistila, že tohle mě vlastně na tom baví nejvíc. A že zároveň mám pocit, že se s těma lidma potkávám pozdě. Že bych se s nima chtěla potkávat o 10-20 let dřív, kdy je možný o těchto věcech mluvit, ale ještě to není to téma konce života, kdy se už jenom rozhodujeme s tou smrtkou, jestli si je vezmu ještě já nebo už ona, ale kde můžeme se na ty témata samý vlastně dívat a ještě udělat nějakou změnu. A zjistila jsem, že pro mě ta největší změna přichází vlastně přes tu duši. Že to velmi hojí a pomáhá i tomu tělu a je to stáří pak třeba může vypadat jinak a může být zdravější.
To jste mi nahrála. Jak, nebo jenom ještě připomenu tady, co se týká paliativní péče, což to odcházení bylo dost často velice tabu, tak i v českém prostředí už se o tom velice mluví, například i díky dokumentu Jednotka intenzivního života Kateřiny Rusínové. Takže to je důležité, ale zároveň, když jste mluvila o té duši, tak co nám říká nervová soustava, mozek? Jak nervová soustava souvisí s duší?
Myslím si, že to je krásná otázka. Co je vlastně duše? Že to si klademe, jak je lidstvo starý. A já vnímám duši jako něco v nás, co nás nějak jako přivádí do toho dobře regulovaného stavu, co potom nějakým způsobem touží. Že každá duše má nějaký záměr tady a všichni z nás máme nějaký sny a po něčem toužíme, něco tady chceme zanechat třeba po sobě a něco nám dělá dobře. A myslím si, že poslouchat svoji duši, nebo já tomu někdy říkám poslouchat svoje srdce, tyhle ty moudrý starší další mozky, který máme, je velmi dobrý kompas pro život. A je to vlastně otázka, kterou si moc neklademe. Co mi dělá dobře?
Základní otázka, jak se zorientovat tady ve svém životě. Dobře, my se ale potom můžeme říct, já vím, co mi dělá dobře, ale v téhle situaci prostě není možné to dělat, protože musím vydělávat peníze, musím nějak fungovat, musím obhospodařit rodinu. Tak je to dobrá otázka a pokud znám odpověď, ale nemohu to realizovat, nebo jak se dostat k tomu, abych ji mohla realizovat?
Já si myslím, že ji vždycky můžu realizovat, ale někdy ji musím detotalizovat. Protože jasně, že mě by taky udělalo moc dobře právě teďka ležet v chatičce na Maledivách, komu by to dobře neudělalo. A není to něco, co je pro mě teďka možný. Ale to je třeba 100%. A jakým způsobem je pro mě tenhle pocit, to, co to pro mě nese, možná nějaký třeba uvolnění, klid, jiný tempo, nějaký krásno, kontakt s nějakým krásnem, tak jakým způsobem je z 10% možný to žít teďka tady ve středu v Praze, kde prší a je zima.
Takže detotalizovat, jak jste říkala. No a kontakt s krásnem, teď si dovolím takový oslý můstek, protože přece jenom jsme na Vltavě a ve vizitce, tak kontakt s krásnem třeba skrze umění, skrze kulturu. Jaký vliv třeba to může mít na naši nervovou soustavu, na naše vnímání, ten kontakt právě s uměním, proč je pro nás důležité?
Je to velký zdroj pro spoustu lidí a je to takový opomíjený zdroj. My, aby jsme mohli mobilizovat tu energii a podávat ty výkony, tak musíme mít z čeho brát. A krásno nebo umění je něco, co to třeba mě osobně velmi přináší. A vlastně i třeba v období, když jsem studovala medicínu, tak jsem dělala zároveň solovej zpěv a divadlo. A přesně se na mě někteří spolužáci koukali jako, ale ty přece nemůžeš teď jet na divadelní festival. Vždyť se musíme učit. Mm-hmm. Musíš se po těch večerech učit. A já jsem říkala, ale já se to nenaučím, když tam nepojedu. Protože ten výkon nebudu schopná podat, když zároveň nebudu dělat něco, co je pro mě krásný a sytivý, co je pro mě zdrojující.
Takže skrze umění tedy máme nějaký zdroj, někdo třeba víc a někdo méně, a pro vás tady ta umělecká aktivita vedle té vaší exaktní činnosti byla zásadní.
Byla, ono to pokrývá i úplně jiný složky života. My máme takový dva režimy, že jo? Jedno jsou ty věci, co můžeme změřit, kontrolovat, naplánovat, vypočítat, co máme prostě nějak ve své moci. A tam jsme dobrý. To jako civilizačně umíme super. Všechno, co děláme, se vlastně zabývá touhle oblastí, co děláme třeba pracovně. Jenže my máme pak ještě tu druhou část života a ty se třeba dotýká i ta paliativa. A to jsou ty věci, které nemůžu mít pod kontrolou, které prostě nevymyslím. A nejsou to jenom ty, spadají tam i těžké věci, nějaký, třeba náhlá nemoc, že jo? Co to se mnou udělá, co to udělá s mým žebříčkem hodnot, ale spadají tam i ty krásné věci, jako láska, rodičovství, nějaký přesah, nějaký smysl mýho života. A tam to není něco, na co se majoritně jako kultura zaměřujeme. To spíš trošičku děláme, že tady jako není, že se to vlastně nestane, a když budu dobře dělat ty maturity a vydělám dost peněz a dám si všechny ty doplňky stravy, tak můžu zůstat v té části života, kterou můžu mít pod kontrolou. Ale tím, že ta medicína je přece jenom obor, kde se s těma situacema z té druhé skupiny člověk denně setkává a denně nás vidí v nějaký křehkosti, v nějakém jako rozhození, kdy to fakt pod kontrolou nemáme a dějou se nám nepříjemné věci, tak jsem já aspoň potřebuji v kontaktu s tímhle právě nějaký zdroj, co sytí tuhle druhou moji část. A tady mi právě ty přesahové věci, přesahové témata pomáhají. Pro někoho může být třeba součástí téhletý oblasti života víra. A pro mě je to právě kontakt s krásnem a s přírodou. To jsou pro mě velký zdroje. S něčím, co je větší než já, co mě nějak přesahuje. A tím, že tu hudbu dělám tak nějak celý život a je pro mě velký zdroj v tomhle, tak třeba, když slyším nějakou písničku a je to fakt ta jako, jo, ta moje, tak mám pocit, že uvnitř sebe cítím, co cítil ten člověk, co ji stvořil. A připadám si s ním nějakým dobrým kontaktu, připadám si vlastně viděná a sycená. Tím, že někdo jiný to vytvořil a poslal to dál, tak já si to můžu jako krásný balíček vzít a zase to takhle přijmout sama do sebe a nechat si to jako zdroj na to, když budu muset čelit těžkým věcem.
Zároveň, když bych se zeptala na to, jak vlastně náš mozek vnímá, reflektuje tu viděnou zkušenost nebo to, co prostě vnímáme, s čím jsme v kontaktu, teď třeba nenutně umění, ale dobře, tak může být liba, protože se mi něco líbí, slyším, vidím to, co je příjemné, ale zároveň jsem dennodenně v kontaktu s něčím, co se mi nelíbí, konzumuji to, ať už v novinách, v rádiu a tak dále. Jak to potom má vliv na naše duševní zdraví a nervovou soustavu?
Má to obrovský vliv, to, čím se obklopuju a hlavně to, čím se sytím. Když se sytím jenom věcma, co jsou do nějaký míry toxický nebo náročný, tak samozřejmě to bude mít negativní vliv na moje duševní zdraví, protože se vlastně neustále obklopuju nebezpečím. A mému mozku je jedno, jestli ta bomba bouchla těsně vedle mě, nebo jestli jsem si přečetla 400. report z válečné zóny a jestli jsem se podívala na další video, třeba Ice v Americe. Jo? Pro můj mozek je to, jako by se to dělo mně. Nějaká jako dobrá práce s tím, jak nebejt úplně teda disociovaný, nežít ano, si zase někde jako na obláčku a já jsem teda ten vymeditovaný zenař a nikdo na mě nemůžete, to by zase bylo trošku bypassový. Jo. Ale hledat tu jako míru, na kterou já mám právě dneska kapacitu. Oni taky budou dny, kdy budu moc čelit těžším věcem a budu je moc naopak třeba podepřít. Jo? Budu třeba demonstrovat za to, co je pro mě důležitý, abych ten svět taky trošičku já ovlivnila v dobrém. Protože na to mám kapacitu. Ale vnímat dny, kdy toho sám mám hodně, jsem už třeba hodně přestimulovaná, je třeba nějaký náročný životní období, že jo? Teď nás zase čekají přijímačky na střední školy a měli jsme po zápisech na základní školy. Vnímat, jakou mám právě teď kapacitu, co vlastně potřebuju. Potřebuju já spíš sytit, anebo můžu dělat to opačný, můžu já dávat.
A otázka je, jestli ta dnešní doba, o níž mluvíme velmi, že je vlastně synonymem tlaku, dá se říci, umožňuje vůbec říct, já nemám kapacitu.
Myslím si, že právě dneska je to úplně zásadní. Protože tady nesedí žádný velký policajt, který za náma přijde domů a řekne, tak to, ty jsi řekl, dneska nemáš kapacitu, tak to už teda tady nebudeš s náma v té společnosti. Myslím si, že tohle to je vlastně revoluční. Že to je takový radikální vnímání sebe sama a přinášení to do toho veřejného prostoru. A čím víc nás tohle dělá, tím lepší ten veřejný prostor pro nás všechny bude. Já úplně miluju, jak teďka byla aféra, že si nějaká sportovkyně dovolila říct, že je unavená, protože má menstruaci. A bylo vidět, jaký vlny to jako udělalo v tom veřejném prostoru. A to je ten malinký kamínek, který ona tam vhodila, že řekla, já to dneska nemám kapacitu. Dneska to vlastně asi nebude na zlatou, kluci. A viděli jsme ty velký vlny, co to udělalo, a zároveň ty vlny někam doputovaly a spousty z nás se dotkly. A my jsme mohli říct třeba, aha, tyjo, tak já možná potřebuji říct, že dneska nezvládnu další projekci vzít.
A vyvolá to ale tu vlnu třeba také, to jsme zažili možná i v poslanecké sněmovně aktuálně, kdy potom se na řadu poslanky třeba snese to, že fňukají, protože chtějí jít dřív domů a tak dále. Tak potom ustát ty vlny je asi taky velice složité.
Určitě. Systém obecně, společenský systémy KORT mají rádi stabilitu. To je to dobré, co nám dávají, že se na ně můžeme, o ně můžeme opírat, protože jsou pevní, protože jsou stabilní. A co je stabilní, to nemá rádo změnu. Mm-hmm. Proto nejde hodnotit, jestli je dobře tyhle věci přinášet nebo ne, podle té reakce systému. Ten systém vždycky bude mít tu reakci pobouřenou. Jako to je nějaký jiný, to je nějaký nový, trošku nám blikají kontrolky nebezpečí a možná to nechceme. Takže to, že ta reakce je velká třeba a je třeba tam nějaký odpor a rezistence, neznamená, že nebylo potřeba to udělat a přinášet tohle. Ale proto říkám, vyberme si svoje bitvy. Podle toho, jakou máme kapacitu a podle toho, co je pro nás důležitý. Mm-hmm. Protože nemůžu každý den vybojovat ty samé bitvy na všech frontách. To vyhořím a nakonec nevybojuju nic.
Vyberme si svoje bitvy, říká Martina Mašková, lékařka, lektorka, terapeutka regulace nervového systému, také publicistka, spoluautorka knihy Přetíženy. A je zase čas na písničku. I'll Believe in Anything, Wolf Parade. Tak prosím, to je vaše oblíbená kapela?
Vůbec to je písnička, která mě teď úplně dostala, když přišel seriál Spalující rivalita. A je to písnička, která doprovází coming out hokejisty, což je velmi revoluční a radikální akt, protože to není, hokej není typicky prostředí úplně přátelský k tomuhle. A mýho srdce se fakt dotkla.
Fungování nervového systému, o našem mozku, o naší duši a také o umění. Mluvíme dnes s Martinou Maškovou, lékařkou, lektorkou, terapeutkou regulace nervového systému, publicistkou. Z toho všeho, co zaznělo doposud, tak já si vlastně kladu otázku, jestli toho my, civilizovaní lidé, žijící v 21. století, máme společného víc, řekněme s tím tedy právě takto sofistikovaným člověkem, za kterým stojí pokrok, objevy, a nebo spíš těmi neandrtálci, kteří mimochodem, jak jsem slyšela, prý vůbec nebyli tak primitivní či zaostalí.
Taky jsem slyšela, že se to trošku rehabilituje, ta jejich pověst.
Ano, ano.
S oběma. My jsme ten most, že jo? My nejsme odděleni od svého prostředí. Ty děti přece jenom taky vyrůstají v úplně jiném světě, než by vyrůstaly v době neandrtálců. A zároveň si neseme v sobě tyhle staré struktury, staré dědictví. A myslím si, aspoň pro mě, je to hodně o tom si nevybírat jako buď a nebo, ale propojovat sám sobě i v okolním světě v obojí. Protože já mám nějaký super rychlej tady počítač, super výkonej, ale třeba, když se s někým seznamuju a stáhne se mi břicho, stáhnou se mi střeva, tak je to nejspíš přesnější informace o tom, jestli ten člověk je psychopat nebo ne. Protože než to tady prokalkulovalo všechny možné ty možnosti, aby to vyhodilo ten přesný výsledek, tak moje břicho už dávno ví, že ten člověk třeba nemá vrásky okolo očí, že na mě kouká takovým tím upřeným, vykuleným pohledem a že to častěji sdělají psychopati. A vyhodnotilo to, že může být pro mě nebezpečný.
Tak jsem šťastná, že moje vrásky okolo očí jsou důkazem toho, že nejsem snad takový psychopat.
To je signál bezpečí, nikdo, signál, všichni si je nechte.
Signál bezpečí, všichni si nechte své vrásky. Ale řekněte mi ještě právě, když mluvíte, mám tady skvělý super počítač. Přece jenom jako západní civilizace a tak dále, jsme hodně v v té hlavě, že si právě ani nevšimneme a mnohem víc důvěřujeme často tomu, co se nám tady ozývá v té hlavě, než tomu tělu. Jak jste to říkala, vracíme se zase na začátek. Proč si nevšímáme? Nebo jak to, že jsme přestali vnímat ty signály těla a spoléháme se tolik na ten superpočítač, na ten mozek?
Protože to odpojení nám umožňuje podat výkon. A žijeme v kapitalismu, že jo? A výkon je to, co se po nás chce. A nemáme úplně nějaký well-being třeba ve školách, že bychom se učili navnímat zpátky svoje tělo a opečovat ho. A propojit zpátky svůj mozek a tu pozornost trošičku uvíc zpátky do toho těla, aby se to potkalo někde u toho srdce. A taky jsem třeba navnímala, jak já se dneska cítím emočně. To tady ještě nepadlo, a taky je to podstatný. A ono, když to někde okolo krku odstřihnu a vlastně se tou pozorností napřu jenom do toho světa, tak jsem neustále v tom režimu výkonu. A myslím si, že to brát si částečně tohle zpátky a umět pulzovat mezi tím, kdy se zaměřuju do toho vnějšího světa a podávám ten výkon, ale když si zase trošičku schovám, trošičku se zase schoulím do pelíšku jako medvěd, který se teď okolo masopustu probouzí a vlastně mrknu, co já tady potřebuju, dělá mi to dobře, jak na tom teďka jsem, jak se cítím s tím, jak žiju. A není to o tom se prát nebo zkoušet dělat jenom jedno, ale o tom dovolit si pulzovat mezi těma dvěma směrama, kam tu pozornost upínám.
To je pozoruhodné, myslím, že to bylo, když byl ve vizice profesor Jiří Horáček, tak vlastně říkal, co všechno už fyziologicky dokážeme změřit v našem mozku, ale málo potom víme o tom, jak to souvisí s tím, co prožíváme. Mm-hmm. Takže jít touhle cestou, jako přes tělo je tou cestou, nebo protože si často kladu otázku, co je dřív, jestli emoce, nebo ten signál z mozku, který, jak to vlastně jako funguje, že potom z toho vznikne buď nějaká třaskavá směs, kdy člověk vybuchne, nebo naopak, že dokáže to zvládnout a je v klidu.
Ono je to vlastně trošku jedno, co je dřív, protože důležitý je, že všechny ty tři úrovně, ať už naše myšlenky, nebo naše pocity, nebo nějaký prožitky v těle, jsou vlastně to samý. Je to ta samá informace. A někoho, komu třeba není dostupný cítit svůj hněv, tak pro něj může být užitečný vědět, že třeba vždycky, když má stažený žaludek pevně a má pocit, že tam má nějakou těžkou černou kouli, tak se vlastně strašně zlobí. Že zrovna u něj hněv vypadá jako tenhle tělový prožitek. A může to být nějaká cesta k tomu, ten hněv třeba začít vnímat i emočně a potom, až ho navnímám, tak začít číst ty zprávy, které nese. To poselství.
Kdybyste měla právě tak na závěr nám zopakovat a říct ty asi jednoduché techniky pro to, abychom dokázali mít nějaký vnitřní klid a nebýt právě furt, nebo stále, promiňte, v tom sympatiku, prostě abychom uměli vystoupit z té stresové osy.
Když je to třeba akutní a možná na mě jde třeba nějaká úzkost krátkodobá, tak jsou nějaké somatické techniky, kterými můžu zastavit tu rozbíhající se úzkost. Moc hezké je třeba fyziologický povzdech od Habermana. To jsou dva takové kratěnký nádechy a potom dlouhý prodloužený výdech. Takový jako nosem a pak fakt. A čím je delší, tím víc to stimuluje tu hodnou, tu regenerační část nervového systému. A můžu tam přidat třeba nějaký zvuk nebo nějaký bručení, brumlání. A tím to vlastně všechno promasíruje tuhle část nervového systému a to tělo dostane krásný signál bezpečí. Potom je taky třeba hodně známý potapický reflex, kdy si lidi jdou omýt obličej studenou vodou, a to je takový tvrdý reset, jo? To je spíš už, když na mě jde třeba panická ataka, tak tohle zkusím. A moje moc oblíbený je, když, protože zvířata, když jsou v nějaký akutní stresové reakci, tak potom se z ní vracejí vždycky přes orientaci. Tohle hodně zkoumal třeba Peter Lewin a jeho somatic experiencing, terapeutická metoda. A my se moc neorientujeme dneska, jak jsme hodně zaměřeni do jednoho bodu. Takže trošičku rozšířit ten pohled a prozkoumat to prostředí, to jsem tady vlastně dělala na začátku, jak jsem tady seděla, podívat se, kde jsou okna, kde jsou dveře. Tím dávám svému mozku signál, že odsaď může utíct, že tady není zavřený a neumře tady. A kolik je tady třeba rohů, pojmenovat si nějakých 5 předmětů, co vidím, 4 zvuky, co slyším, 3 věci, kterých se dotýkám nebo se dotýkají mě, začuchat nějaký vůně a vnímat chuť, kterou mám na jazyku, tak udělat tuhle orientační reakci a tohle to mi dá velký signál bezpečí a může to s tou úzkostí pomoct.
My jsme tady bez oken, ale za to s dveřmi. Tak doufám, že Martina Mašková tady byla spokojená a v klidu. Jenom když si ještě řekneme, že se hodně zaměřujete na ženy, tak ale v souvislosti s tím se to určitě neobejde bez mužů. Tak jaké jsou poznatky ohledně toho, jak vlastně rozdílně fungují ty nervové soustavy, nebo prostě, jestli čelíme stresu, není to spíš individuální než genderové?
Je tam nějaká otázka rozdílného hormonálního nastavení. Bude rozdíl větší mezi ženama v produktivním věku, v plodném věku, ne, a muži, než potom třeba pod 50 dál. A to bychom mohli tady taky povídat hodinu, ale třeba taková jako...
Asi půl minuty, ale...
Takový na půl minuty je takový poenta. Třeba, že progesteron je hormon, který ženy v plodném věku mají při ideálně proběhlé ovulaci. A jsou v té části cyklu, v té druhé půlce, citlivější na stres, protože progesteron se vytváří ze stejného základu jako kortizol, ten stresový hormon. A když máme víc stresu tehdy, tak se nám ta osa roztočí a budeme mít ještě víc kortizolu, protože si ten progesteron jakoby předěláme na ten kortizol. Tak to je třeba odlišnost, která je daná biologicky.
Říká Martina Mašková, která je lékařka, lektorka, terapeutka regulace nervového systému, publicistka, podcasterka. Moc děkuju, že jste přišla dnes do vizitky. Mějte se hezky, nashledanou.
Já taky moc děkuju a mějte se krásně.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Na závěr si zahrajeme Grace Davis, Iris.